10-chi bob. Haq kishi tirilishi mumkinmi? Urugvay universitetidan bir talaba mendan shunday deb so'radi. Professor McDowell, nima uchun siz masihilikni inkor qilish usulini topmadingiz? Men shunday javob berdim. Oddiy bir sabab tufayli. Iso masihning tirilishi bu tarixda bo'lmagan hodisa ekanini men isbotlab bera olmadim. Ushbu mavzuni yaqindan o'rganish uchun men 700 soatdan ortiqroq vaqtimni sarfladim. Buning asoslarini sinchiklab o'rganib chiqdim va quyidagicha xulosaga keldim. Iso Masihning tirilishi bu yoki insoniyat tarixidagi gunohli, axloqsiz va shafqatsiz yolg'onlardan biri yoki bu tarixning eng muhim dalili. Tirilish Masihlik biror bir ma'noga egami degan savolni falsafa sohasidan olib chiqib, uni tarixiy savolga aylantiradi. Masihlikning mustahkam tarixiy asosi bormi? Tirilishga ishonish uchun bizda guvohliklar yetarli darajadami? Mana ushbu savol bilan bog'liq bo'lgan muammolardan va turlicha fikrlardan ba'zi birlari. Nosralik Iso yahudiylarning payg'ambari. Yahudiy yozuvlarda bashorat qilingan va o'zini Masih deb atagan zot hibsga olingan va siyosiy qotil sifatida hukm qilinib, xochga mixlangan. U o'lib, qabrga qo'yilganidan keyin 3 kun o'tgach bir nechta ayollar uning qabriga borishadi va u yerda Isoning jasadini topa olmaydilar. Masih shogirdlarining aytishlaricha, Xudovand uni o'likdan tiriltiradi va u samolarga ko'tarilishidan oldin izdoshlariga bir necha bor ko'rinadi. Ana shu asosda masihilik butun Rim imperiyasi bo'ylab tarqaladi va keyingi asrlar davomida olamga ulkan ta'sir ko'rsatishni davom ettiradi. Mana eng muhim savol. Haqiqatan ham tirilish mavjud bo'lganmi? Isoning o'limi va qabrga qo'yilishi. Isoni o'limga hukm etishganida uning kiyimlarini yechib oldilar va Rim an'analariga binoan xochga mixlashdan oldin rosa qamchi bilan savaladilar. Miami universitetida shifokor diplomini olgan va Angliyada Bristol universitetida injener diplomini olgan Aleksandr Materiel Masihning rimliklar tomonidan qamchilanishini batafsil o'rganib chiqdi. Bu qanday sodir bo'lganini u atroflicha tushuntirib beradi. Askarlar charmdan to'qilgan va uning ichiga temir soqqachalar qo'shib urilgan qamchidan foydalanganlar. Qamchi tanaga urilganida bu soqqachalar badanni zirqiratib og'ritardi va teri qattiq lat yeb qontalash joylar paydo bo'lardi. Bunday joylarga yana bir bor qamchi tekkanida esa qon sizib turgan ochiq yaralar yuzaga kelardi. Qamchiga tanani teshib tashlaydigan o'tkir suyak siniqlari ham qo'shib urilardi. Odatda qamchilanayotgan odamning yelkasi chuqur-chuqur bo'lib kesilib ketardi. Qamchi bilan savalash yelkadan boshlanib to oyoqqacha tushardi. Shuningdek, dumba va oyoqlarning sonlaridan qon sizib oqardi. Bu nihoyatda dahshatli edi. Rimcha qamchilab urishni o'rganib chiqqan bir shifokor shunday dedi. Agar qamchi bilan urish uzoqroq vaqtga cho'ziladigan bo'lsa, zarba mushaklarigacha yetib boradi va qonab turgan tana arg'amchi singari osilib qoladi. Ko'plab odamlar hali xochga mixlanmasidan turiboq qamchilanishdan o'lib qolishlarini biz bilamiz. Hech bo'lmaganda qurbon qattiq og'riqni his qilishi va shokka tushib qolishi kerak bo'lgan. Agar qamchilanishning shafqatsizligini va berahimligini, shuningdek keyingi xochga tortilishini e'tiborga olinadigan bo'lsa, Isoning o'limini isbotlangan tarixiy dalil deb hisoblash mumkin. Hattoki 1990-yillarning o'rtalarida taniqli bo'lgan Iso haqidagi keskin seminarning qatnashchilari uning o'lganini tan oldilar. Mana shuning uchun ham Jon Dominik xochga tortilgan Isoning o'limi shunchalik ishonchliki, xuddi shubhasiz isbotlangan tarixiy hodisaga o'xshaydi deb aytadi. Yahudiylarning dafn marosimlariga ko'ra Isoning jasadi zig'ir tolasidan to'qilgan toza kafanga o'ralgan. Jasadni kafanlash paytida mira bilan sabr qorishmasi aralashtirilgan. 45 kg yelimga o'xshagan xushbo'y moy ishlatilgan. Keyin jasad qoyada yo'nalgan qabrga qo'yildi va qabrning og'ziga 2 tonnacha keladigan toshni pichinglar yordamida yumalatib kelib, berkitib qo'yishdi. Qabrni qo'riqlash uchun tartib-intizomga solingan rimlik soqchilar qo'yildi. Bu odamlar jazolanishdan qo'rqishardi. Shuning uchun ular o'z vazifalarini, ayniqsa kechasidagi soqchilik xizmatlarini sidqidildan bajarishardi. Qabrni Rim hukumatining belgisi bo'lgan Rim tamg'asi bilan muhrlab qo'ydilar. Muhr oyoq osti qilishning oldini olish uchun kerak bo'lgan. Toshni qabrning og'zidan yumalatmoqchi bo'lgan har qanday kimsa oldin muhrni buzishga to'g'ri keladi va Rim qonunini buzgani uchun jazoga tortiladi. Biroq soqchilarning turishiga va muhrning bo'lishiga qaramay, qabr bo'sh edi. Bo'sh qabr. Isoning shogirdlari u o'likdan tirilgan deb e'lon qilishdilar. Xavoriylar Iso azob chekib o'lgandan keyin 40 kun mabaynida ularga zohir bo'lib, ko'p ishonarli isbotlar ko'rsatgani haqida xabar berdilar. Xavoriy Pavlos Masih gunohlarimiz uchun o'lgan, ko'milgan va 3-chi kuni tirilgan deydi. Avval u Kifaga, so'ngra 12 shogirdiga, undan keyin bir vaqtning o'zida 500 dan ko'proq birodarlarga ko'ringan. Ulardan aksariyati o'sha vaqtda tirik bo'lib, uning so'zlarini tasdiqlashlari mumkin edi. Canterbury arxiyepiskopi Arthur Michael Ramsey shunday yozgan: "Men uning tirilganiga qisman ishonaman. Chunki bu hodisa sodir bo'lmaganida edi, bir qator voqealar yuz bermagan bo'lardi." Bo'sh qabr uni inkor qilish uchun nihoyatda mashhur voqea hisoblanadi. Nemis ilohiyotchisi Paul Althausning aytishicha, tirilish haqidagi gapga agarda bo'sh qabr dalil sifatida ko'rsatilmaganida edi, Quddusda bir kunga ham, bir soatga ham ishonmas edilar. Chunki buning haqiqat ekaniga qiziqqan har bir kimsa shaxsan o'zi borib bunga ishonch hosil qilgan. Qabrning bo'sh ekanini biz qanday tushuntirib berishimiz mumkin? Jiddiy tarixiy isbotlarga asosan, Iso ma'lum vaqtda va ma'lum joyda Xudovandning ilohiy kuchi harakati tufayli jismonan tirilganiga masihiylar ishonadilar. Ehtimol, bunga ishonish qiyindir, ammo mabodo unga ishonilmasa, bu holda undan-da jiddiy muammolar kelib chiqishi tabiiy. Tirilishdan so'ng qabr qanday holatda bo'lgani juda muhim. Rim muhri sindirilgan, bu esa uni sindirgan odam xochga tortilishi kerakligini anglatadi. Katta tosh nafaqat nariga surib qo'yilgan, balki uni ko'tarib, umuman boshqa joyga olib qo'yilganiga o'xshaydi. Sharqiy Rim imperiyasining imperatori Justinian o'zining kodeksida Rim soqchilarini qatl qilishlarining 18 sabablarini sanab o'tadi. Ulardan biri soqchilik paytida uxlab qolish yoki o'z boshimchalik bilan postni tashlab ketish. Yakshanba kuni tong otayotib, ayollar qabrni ko'rgani borishganida, qabr bo'mbo'sh ekanligini guvohi bo'ldilar. Ular qo'rqib ketdilar va bu haqda erkaklarga xabar bergani shoshib yo'lga tushdilar. Butrus bilan Yuhanno qabrning oldiga yugurib keldilar. Birinchi bo'lib Yuhanno yetib keldi. Ammo u qabrning ichiga kirmadi. Qabrning ichiga qaragan edi. U yerda bo'sh kafanliklarni ko'rdi. Masih tanasi ularning orasidan o'tib yangicha hayotga kirdi. Keling, tan olaylik. Bunday hodisani ko'rgan har qanday kimsa iymonni qabul qiladi. Tirilishning alternativ nazariyalari. Ko'plab odamlar alternativ g'oyalarni olg'a surib, ular yordamida tirilishni tushuntirmoqchi bo'ladilar. Biroq alternativ g'oyalar masihiylarning guvohliklariga qaraganda yanada sun'iy va mantiqsizdir. Shunday ekan, bunga o'xshash fikrlarning asossizligi tirilishga nisbatan bo'lgan ishonchni qabul qilish hissini uyg'otadi. Boshqa qabrmi? Kirsop Lake taklif qilgan nazariyaga ko'ra, masihning jasadi yo'qligini xabar qilgan ayollar o'sha kuni erta tongda borib boshqa qabrni ko'rishgan. Bu holda ayollarning gaplari haqiqat ekanini tekshirishga borgan shogirdlar ham qabrni adashtirib qo'yganlar. Ammo bizning o'ylashimizcha, jasadni o'g'irlab ketmasliklari uchun yahudiy hukumat qabr oldiga soqchilarni qo'yishni iltimos qilishgan. Axir ular qabrni adashtirmaganlar-ku. Xuddi shu singari qabr oldida turgan Rim soqchilari ham. Agar shogirdlar qabrni adashtirib qo'yganlarida edi, yahudiy hukumatda tezlik bilan to'g'ri qabr ichidagi jasadni ko'rsatib, shu bilan tirilish haqidagi shov-shuvlarga barham bergan bo'lar edilar. Shunday tuyulganmi? Yana bir tushuntirishlarga ko'ra, Isoning tirilganidan keyin o'z shogirdlariga ko'rinishi bu quruq xayollar o'yini yoki gallyutsinatsiyalar bo'lgan. Bu nazariya gallyutsinatsiyalarni boshqarib turadigan psixologik qonunlarga ziddir. 500 ta odamda 40 kun davomida bir vaqtning o'zida bir xil gallyutsinatsiya bo'lishi mumkin emas. Gallyutsinatsiyalarning nazariyasi tarixiy vaziyatga va havorilarning aqliy kayfiyatiga mos kelmaydi. Xo'p, Isoning jasadi qayerda bo'lgan? Nima uchun masihiylikning raqiblari uni taqdim qilmadilar? Behushlikmi? 19-asrning nemis cho'poni, ratsionalisti Karl Venturini bir necha asrlar oldin paydo bo'lgan va bugungi kunda ham bizga taqdim qilinayotgan behushlik haqidagi nazariyani ommalashtirdi. Bu nazariya aslida Iso Masih o'lmagan, u ko'p qon yo'qotganidan tinkasi qurib, shunchaki hushdan ketgan deb ta'kidlaydi. Odamlar Isoni o'lgan deb o'ylashgan, biroq u hushiga kelgan, shogirdlar esa uni tirildi deb o'ylaganlar. Isoning tirilganiga ishonmaydigan nemis ilohiyotchisi David Friedrich Strauss Iso hushiga kelishi mumkinligi haqidagi fikrni inkor qiladi. Chala o'lik holatda ko'milgan odam qabrdan chiqib, kuchsiz va holdan toygan, davolanishga va yaralarni bog'latishga, qo'llab-quvvatlanishga va marhamatga muhtoj, hali ham azob chekuvchi, o'zining shogirdlariga o'limning va qabrning g'olibi, hayot hokimi, keyinroq shogirdlarining xizmati asosiga aylangan bo'lishi aslo mumkin emas. Bunga o'xshash tirilish oldinlari uning hayotligida va o'limidagi shogirdlariga nisbatan bo'lgan o'z ta'sir kuchini faqatgina susaytirgan bo'lardi. Hech bo'lmaganda shogirdlar bu haqida achinish bilan gapirgan bo'lar edilar. Ammo bunday holat ularning qayg'usini shijoatga, ularning hurmatini itoat ettirishga aylantirmagan bo'lar edi. Jasadni o'g'irlab ketishganmi? Yana bir nazariya. Soqchilar uxlab yotganda shogirdlar Isoning jasadini o'g'irlab ketishgan deb o'qtiradi. Bunga qarshi eng ishonchli dalil bu shogirdlar ruhining tushganligi va ularning qo'rqoqligi bo'lishi mumkin. Ular to'satdan shunchalik botir bo'lib ketib, qabrni qo'riqlab turgan saralangan soqchilarning borligiga qaramay, dadillik bilan va qo'rqmasdan jasadni o'g'irlab ketganlar deb tasavvur qilishimiz mumkinmi? Shogirdlar shunday harakatlarni qilish holatida emas edilar. Hokimiyat marhumni berkitib qo'yganmi? Yana bir nazariyada aytilishicha, Rim yoki Yahudiy hukumati Masihning jasadini qabrdan olib qo'ygan. Bu tushuntirish shogirdlarning jasadni o'g'irlanganligi nazariyasiga qaraganda haqiqatga yaqinroq o'xshaydi. Agar hokimiyat a'zolari jasadni olgan bo'lsalar yoki jasad qayerdaligini ular bilgan bo'lsalar, nima uchun ular jasadni olishganini tushuntirib shogirdlarning Quddusda tirilish haqidagi qilgan va'zlariga yakun yasamadilar? Agar hokimiyat a'zolari jasadni olib ketgan bo'lsalar, uni qayerga qo'yganlarini nima uchun tushuntirib bermaydilar? Nima uchun ular jasadni aravaga solib Quddus ko'chalarida olib yurmaydilar? Bunday harakatlar masihiylikni tamomila yo'q qilib yuborgan bo'lar edi. Jasad qayta ko'milganmi? Jeffrey J. Loader o'zining Bo'sh qabr nomli kitobida qiziq taxminni tasvirlaydi. Jumladan, juma kuni kechqurun Isoning jasadi vaqtinchalik Arimateya shahridan bo'lgan Yusufning maqbarasiga qo'yib turilgan. Keyin esa jasad boshqa joyga ko'milgan. Isoning maqbarasi o'tirilgani uchun emas, balki uning jasadi boshqa qabrga ko'milgani uchun bo'sh bo'lgan. Ya'ni, shogirdlar uni tirilgan deb hisoblab, xatoga yo'l qo'yganlar. Bunday taxmin internetda nihoyatda keng tarqalgan. Qayta ko'mish taxmini Qadimgi Falastinda shunga o'xshash urf-odat qabul qilingani bilan tasdiqlanadi. Lekin shuni ham aytib o'tish lozimki, yahudiylarda qayta ko'mish bu nazariyada ishlatilganidan farqli ravishda amalga oshirilgan. Ya'ni ulardagi qayta ko'mish boshqacha prinsipga asoslangan. Yahudiylarda marhum oldiniga 1 yilga ko'miladi. Tana chirib, faqatgina suyaklar qolganidan keyingina suyaklarni olib, ularni asuvariyga, ya'ni sopol yoki tosh ko'raga solib, boshqa yerga ko'milardi. Isoni qaytadan ko'mish muammosi muqaddas kitoblarda, shuningdek undan boshqa manbalarda ham tarixiy dalillarning aslo yo'qligi bilan belgilanadi. Yangi ahdning biror bir xushxabarida Isoning jasadi qayta ko'milgani haqida aytilmagan. Mark bayon etgan muqaddas xushxabarda qabr oldida turgan yigitning "U tirildi, u bu yerda yo'q" degan gaplari bunday fikrni inkor etadi. Agar Isoning jasadi shunchaki boshqa joyga qayta ko'milgan bo'lsa, bu haqda bilgan shogirdlar uning tirilganini e'lon qilayotganlarida nima uchun isbot dalil ko'rsatmadilar? Nima uchun hokimiyat a'zolari jasadni izlab topib, masxiylarning harakatlarini to'xtatmadilar? Ba'zilarning taxmin qilishicha, Isoning jasadi tanib bo'lmas darajada o'zgarib ketgan ekan. Ammo agar Falastinning tabiiy iqlimini e'tiborga oladigan bo'lsak, jasad uzoq vaqt mobaynida o'zgarmay qolishi kerak edi. Misteriyalarga taqlid qilishmi? Masxiylikda hech bir o'ziga xoslik yo'q. Mana, hozirgi zamon tanqidchilari orasida eng keng tarqalgan munosabat. 19-20 asrlar oxirida ko'plab olimlar masxiylikning asosiy sharoiti Grek-Rim misteriyalaridan olinganiga ishongan edilar. Osiris, Mitra, Adonis va Dionis xudolarining an'analarida ular uchun Iso navbatdagi o'lib tirilgan xudo hisoblanadi. Garchand bu nazariya internetda va ko'plab adabiyotlarda keng tarqalgan bo'lsa-da, hozirgi zamon olimlari uni inkor qilmoqdalar. Mana nima uchun? Garchand Masih tarixi va misteriyalar o'rtasida o'xshashliklar bir qarashda bir-biriga nihoyatda yaqin bo'lib ko'rinsa-da, ammo sinchiklab o'rganilganda farq borligi bilinadi. Masalan, ko'pchilik Osirisni qadimgi Misrning o'lib qayta tirilgan xudosi deb hisoblaydilar. Afsonalarga ko'ra, Osiris Set tomonidan o'ldirilib, Isida tomonidan tiriltirilgan. Ammo dunyoga qayta tirilgan tanada qaytish o'rniga Osiris oxiratda shoh bo'ldi. Buni esa Isoning tarixiy tirilishiga mos deb bo'lmaydi. Mana shuning uchun ham Iso haqidagi afsona kitobining mualliflari Paul Redis, Eddie va Greg Boyd shunday xulosaga kelishadi. Masxiylik va misterial e'tiqodlar o'rtasidagi farq o'xshash holatga qaraganda nihoyat jiddiydir. Garchand ilk masxiylik va misterial e'tiqodlar o'rtasida o'xshash iboralar shubhasiz mavjud bo'lsa-da, ammo ular o'rtasida parallel tushunchalar juda kam. Isoning tarixidan farqli o'laroq, misterial e'tiqodlar tarixi parallellari hech qanday tasdiqqa ega emas. Nosralik Iso ovqat yegan, uxlagan, mo'jizalar ko'rsatgan, o'lgan va qayta tirilgan. Bunday holatlar ishonchli tarixiy hikoyalar orqali tasdiqlangan. Misterial e'tiqodlarning o'lib tiriluvchi xudolari bu abadiy afsonalarning qahramonlari bo'lib, ular har yili yil fasllari o'zgarishida qaytariladi. Tirilishga oid bo'lgan isbotlar. Doktor William Lane Craig shunday xulosaga keladi. Agar siz tarixiy guvohliklarning standart qoidalaridan foydalanadigan bo'lsangiz, dalillarning eng yaxshi tushuntirilishi bu o'liklar ichra Isoni xudovand tiriltirgani. Simon Greenleaf Amerikaning eng yetakchi huquqshunoslaridan biri bo'lgan. U Harvard universitetining qonunlar bo'yicha mashhur professori bo'lgan va o'sha universitetda Justice Joseph Story o'rniga dekan lavozimiga tayinlangan. Greenleaf Harvardda qonunlar bo'yicha professor bo'lganida u bir kitob yozgan. Bu kitobda u Masihning tirilishi haqidagi xavorilarning keltirgan guvohliklarini huquqiy salohiyati haqida tushuntirish bergan. Uning aytishicha, xavorilar agar Iso haqiqatdan ham o'lib tirilmaganida va ular bunday dalil haqida shu jumladan barcha boshqa real dalillar qatorida chindan ham bilmaganlarida edi. Ular hozirda hikoya qilib berayotganlarini hech qachon qat'iyatlik bilan gapirmagan bo'lar edilar. Masihning tirilishi sud jarayonida foydalanish mumkin bo'lgan huquqiy isbot qonunlariga ko'ra tarixda tamomila isbotlangan hodisalardan biridir degan xulosaga keladi Greenleaf. Sir Lionel Lacouni ko'pchilik dunyodagi eng kuchli advokatlardan biri deb hisoblaydilar. U 245 ta qotilni af etishlariga muvaffaq bo'ldi. Bu ajoyib huquqshunos Masihning tirilishi bilan bog'liq bo'lgan tarixiy dalillarni sinchiklab o'rganib chiqdi va quyidagicha xulosaga keldi. Agar men shunday desam, xato qilmagan bo'laman. Masihning tirilishiga oid guvohliklar shunchalik ishonarliki, shubha qilish uchun aslo o'rin qoldirmaydi. George Eldon Lett quyidagicha xulosaga keladi. Ushbu tarixiy dalillarga yagona oqilona tushuntirish shundaki, Xudovand Isoni jismonan tiriltirgan. Bugungi kunda Iso Masihga ishonuvchi har qanday kimsa ilk masihiylar ishongani singari uning ishonch e'tiqodiga o'ydirma yoki afsonalarga emas, balki Masihning tirilganiga va bo'sh qabrga oid bo'lgan asoslangan va tasdiqlangan tarixiy dalillarga tayanishi darkor. Liberty universitetining buyuk professori, falsafa va ilohiyot fakultetining dekani Gary Habermas, yetakchi faylasuf va ateist Anthony Flew bilan shunday mavzuga oid bahs olib bordi. Iso Masih o'lib tirilganmi? Bahs yuzasidan qaror qabul qilish kerak bo'lgan sudya shunday xulosaga keladi. Tarixiy isbotlar, garchand ular bekamu ko'z hisoblanmasa-da, aslida yetarlicha darajada jiddiy va asosli bo'lib, ularga tayangan holda quyidagicha xulosa chiqarish mumkin. Masih haqiqatdan ham o'lib keyin tirilgan. Habermas Masihning tirilishini tarixan asoslagan holda g'oyat haqiqatnamo dalillarni taklif qiladi. Ayni paytda esa unga qarshi biror bir qoniqarli dalil isbotlar yo'q. Eng muhimi, bu har bir imonli Masih tirilishining kuchini bugungi kunda o'z hayotida his qilishi mumkin. Avvalambor, u o'z gunohlari kechirilganini bilib olishi mumkin. Ikkinchidan, uni abadiy hayot kutayotganiga va u o'lib albatta tirilishiga ishonch hosil qilishi mumkin. Uchinchidan, u bema'ni va maqsadsiz hayotdan voz kechib, Iso Masihning yangi ijodiga aylanishi mumkin. Sizning fikringiz va qaroringiz qanday? Siz bo'sh qabr to'g'risida nima deb o'ylaysiz?